บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการบำเพ็ญความดีตามหลักของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นชั้นใดก็ตามเป็นเรื่องของการทวนกระแสกิเลสซึ่งไร้บาครอบงำจิตใจของบุคคลอยู่เพราะฉะนั้นในขั้นตอนของการปฏิบัติเป็นนั้นมากบางครั้งผู้ปฏิบัติก็ต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสบางครั้งก็เพียงแต่ระวังตัวไปได้และบางครั้งก็เอาชนะได้ในช่วงสั้นบ้างช่วงยาวบ้างตลอดถึงเป็นการชัยชนะที่ถาวรซึ่งจะมีได้ก็ในชั้นที่เป็นพระญาติบุคคลเพราะอุปการะธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้มีความมั่นคงไม่ถูกโยกคลอนด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งไหลบ่าได้จึงจะเป็นจะต้องมีและมีมากเป็นพิเศษด้วยดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะไว้กลุ่มหนึ่งเรียกว่าอธิฐานธรรมคือธรรมะที่บุคคลจะต้องตั้งไว้ให้มีอยู่ดำรงอยู่ภายในใจของบุคคลทั้งหลายคราวนี้จะพบว่าแม้ในช่วงเทศกาลข้าวพรรษาก็มีบทบัญญัติทางพระวินัยให้พระมีอธิษฐานใจที่จะอยู่ประจำในอาวัตใดอาวัตหนึ่งโดยไม่ไปค้างคืนที่ไหนเว้นไว้แต่เหตุจำเป็นจริงๆที่เรียกว่าสัตตะกรณียะซึ่งการที่ท่านผู้นั้นจะปฏิบัติให้เกิดผลจริงๆตามวัตถุประสงค์ของพระวินัยก็ต้องอาศัยอธิษฐานธรรมในระดับหนึ่งถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็คงจะรักษาไว้ไม่ได้ดังนั้นในแต่ละปีจึงเราจึงพบว่ามีบางท่านที่รักษาไว้ไม่ได้เรียกว่าขาดพรรษาบ้างบางทีมีการกระทำที่รุนแรงท่านเรียกว่าแหกพรรษาบ้างแต่ว่ามีท่านส่วนใหญ่ที่ท่านทำได้ปฏิบัติได้การเข้าอยู่จำพรรษาจึงถือว่าเป็นกรณียกิจที่ควรประพฤติปฏิบัติและนำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นพอถึงการปฏิบัติธรรมะในระดับที่สูงขึ้นประณีตขึ้นเช่นการบริหารในด้านจิตใจของตนเองซึ่งมีการไหลบ่าของอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายอารมณ์เหล่านั้นน่าปรารถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบ้างเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกิเลสบ้างให้เกิดธรรมะบ้างแต่เนื่องจากเป็นอารมณ์โลภอารมณ์ส่วนใหญ่จึงกระตุ้นให้เกิดกิเลสมากกว่าให้เกิดธรรมะและชีวิตของบุคคลเราก็เจริญเติบโตคลุกคลีอยู่กับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีลักษณะกระตุ้นกิเลสดังนั้นถ้าหากว่าจิตใจไม่มีหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจโอกาสที่จะหักเทเบี่ยงเบนออกไปนอกลู่นอกทางของธรรมะก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายอธิฐานธรรมนั้นที่จริงส่วนหนึ่งก็เป็นบารมีธรรมที่เรียกว่าอธิฐานบารมีซึ่งเป็นบารมีที่ทำพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นเมื่อทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงกลุ่มของธรรมะเหล่านี้เอาไว้โดยข้อแรกทรงใช้คำบาลีว่าปัญญังนัปปมัชฌยะปิยประมาทในปัญญาหมายถึงการเสริมสร้างพัฒนาปัญญาการรักษาปัญญาและการใช้ปัญญาไปตามสมควรแก่กรณีนั้นดังนั้นจึงทรงแสดงว่าปัญญานั้นจะเกิดขึ้นจากการประกอบกระทำของบุคคลไม่ได้เกิดขึ้นโดยการไม่ประกอบโดยการไม่กระทำของบุคคลปัญญาจึงเป็นทั้งเหตุทั้งผลในช่วงเหตุที่บุคคลจะต้องสร้างให้บังเกิดขึ้นก็ทรงเน้นไปในสองฝ่ายด้วยกันฝ่ายที่เกิดขึ้นจากเหตุในอดีตที่เรียกว่าสัจจาธิกปัญญาปัญญาที่ติดตัวมาแต่เกิดมีมากบ้างน้อยบ้างประการที่สองเรียกว่าโยคะปัญญาคือปัญญาที่บุคคลจะต้องสร้างขึ้นต ต้องใช้ความเพียรพยายามเพิ่มพูนให้มากขึ้นในการเพิ่มพูนของปัญญานั้นก็ใช้แหล่งใหญ่3แหล่งด้วยกันแหล่งแรกก็คือการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสถึงสิ่งที่ผ่านมานั้นก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีมีประโยชน์แต่ไม่เป็นประโยชน์ดังกล่าวเพราะเมื่อเรียนรู้มาแล้วจะต้องผ่านการกลั่นกรองการพินิจพิจารณาการตรวจสอบแยกแยะสิ่งเหล่านั้นออกไปชัดเจนที่ทรงใช้คำว่าจินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นมาจากการคิดพิจารณาแต่ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทางประสาทสัมผัสก็ดีสิ่งที่คิดพินิจพิจารณาก็ดีถ้าหยุดอยู่เพียงท่านชั้นนี้ในความแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าจริงหรือไม่จริงจึงทรงสอนในชั้นของภาวนามยปัญญาคือปัญญาในชั้นใช้งานได้แก่ลงมือประพฤติปฏิบัติตามที่ได้เลือกเฟ้นตามที่ได้ศึกษาตามที่ได้แยกแยะเอาไว้แต่ในการลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทรงสอนว่าให้มีอุบายวิธีในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องกับกรณีของเรื่องนั้นนั้นเวลากล่าวถึงการปฏิบัติธรรมจะทรงเน้นอยู่เสมอว่าให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมให้ปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติชอบยิ่งและปฏิบัติตามธรรมะนั้นๆข้อนี้พึงเห็นว่าธรรมะนั้นมีลักษณะเหมือนยาหรือเหมือนโอสถที่สามารถบำบัดโรคแก้โรคของบุคคลได้ยาแก้โรคที่เกิดขึ้นเสียแทงกายธรรมะแก้โรคคือกิเลสที่เกิดขึ้นเสียแทงใจแต่ว่ากิเลสนั่นเองก็มีธรรมะที่เป็นปรปักษ์ที่สำนวนบาลีท่านใช้คำว่าปฏิปักษธรรมคือธรรมะที่เป็นปรปักษ์กับตนหมายความว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจะต้องไม่มีเพราะว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกันเช่นในขณะใดที่ใจประกอบด้วยเมตตากรุณาในขณะนั้นกับบุคคลนั้นจะไม่มีความรู้สึกโกรธอาฆาตพยาบาทหรือความไม่พอใจและถ้าหากก็ยังมีความโกรธความอาฆาตพยาบาทหรือความไม่พอใจอยู่แสดงว่าเมตตามีกำลังน้อยหรืออาจจะไม่ใช่เมตตาเพราะในขณะใดที่เรามีกรุณาอยู่ในขณะนั้นจิตคิดเบียดเบียนก็จะไม่เกิดขึ้นในบุคคลนั้นถ้าใจยังมีความคิดเบียดเบียนอยู่ก็หมายความว่าที่เข้าใจว่ามีกรุณานั้นไม่ใช่กรุณาจริงๆซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่าธรรมะกับกิเลสนั้นเป็นของแก้กันอยู่ถ้าว่าบุคคลปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือนำธรรมะไปใช้แก้กิเลสในแต่ละข้อก็สามารถแก้ได้เช่นว่าความรู้สึกเสียสละหรือใครจะสละใครจะบริจาคนั้นเมื่อเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่ขจัดมัจฉริยะความเสน่ห์ออกไปทำให้บุคคลสามารถบริจาคได้แต่ถ้าความเสน่ห์หรือมัจฉริยะยังมีอยู่ราคะเจตนาก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือว่าเกิดขึ้นได้ก็ต้องเสื่อมไปเพราะมีกำลังน้อยดังนั้นในเชิงปฏิบัติแล้วจะพบว่ามันจะเหมือนกับน้ำใสที่มีปริมาณมากต้องสลายความขุ่นข้นได้แต่ก็ยังไม่สามารถสลายได้น้ำนั้นก็ยังใช้ประโยชน์ตามที่ตนต้องการไปทุกเรื่องไม่ได้การปฏิบัติธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจึงทรงสอนให้มีอุบายวิธีอุบายวิธีในการใช้ธรรมะให้เหมาะสมสอดคล้องแก่กิเลสลักษณะของอารมณ์สังคมกาลเทศะเป็นต้นดังนั้นแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องของปัญญาที่ทรงสอนให้บุคคลอย่าประมาทในการใช้ปัญญาทุกเรื่องไปทีนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลนั้นมีทั้งดีและไม่ดีดังกล่าวแล้วถ้าว่าปัญญาในการวิเคราะห์ตรวจสอบเกิดบกพร่องหรือเกิดมีปัญหาก็จะอยู่ในทำนองที่ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลผู้มีความดำริผิดเป็นทางดำเนินของใจคือทางเที่ยวไปของใจก็จะไปกำหนดว่าไปเข้าใจสิ่งที่ไม่มีสาระว่าเป็นสาระไปเข้าใจสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่มีสาระว่าไม่เป็นสาระ และในที่สุดตลอดชีวิตของบุคคลนั้นจะไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความคิดผิดเป็นทางดำเนินของใจคือการเที่ยวไปของใจดังนั้นปัญญาจึงจำเป็นมากและพระพุทธศาสนาเราสามารถสรุปได้ที่ปัญญาที่เราเรียกว่าพุทธะก็แปลว่ารู้แปลว่าตื่นแปลว่าเบิกบานทั้งแต่ละอย่างก็คือขึ้นมาจากปัญญาเป็นตัวการสำคัญทีนี้เมื่อมีปัญญาสามารถแยกแยะได้แล้วก็ส่งสอนอีกข้อหนึ่งโดยทรงใช้คำหมายว่าสัจจะมนุรักเขยยะให้ตามรักษาสัจจะคือเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพิจารณาเลือกเฟ้นกำหนดสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติจะต้องกระทำแล้วก็ตั้งสัจจะคืออธิษฐานใจสัจจะในความหมายนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คือแปลว่าเป็นความจริงใจจะประพฤติจะกระทำอะไรก็ต้องทำให้ได้จริงๆเนื่องจากเป็นการว่ายน้ำทวนกระแสของกิเลสขึ้นไปบุคคลจะตั้งใจทำอะไรก็ตามจะต้องมีแรงปะทะจากกิเลสเสมอไปและได้แก่กิเลสประเภทกิเลสสมานบ้างบางทีออกมาในรูปของขันธมารร่างกายสุขภาพพลานามัยไม่เกื้อกูลบ้างหรืออาจจะเป็นพวกอภิสังขารมารคือบาปที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลไปขัดขวางไว้บ้างเป็นต้นแต่อย่างนั้นพร้อมที่จะเข้ามาขัดขวางตัดรอนหรืออย่างน้อยก็ลดปริมาณความดีที่บุคคลจะกระทำให้น้อยลงซึ่งก็เป็นปกติของเขาเพราะเราไปทวนกระแสเขาเขาก็ต้องสู้เขาก็ต้องขัดขืนแต่ปัญหาสำคัญว่าผู้ทวนกระแสมีกำลังมากพอไหมที่จะรักษาสัจจะที่ตนตั้งไว้ภายในใจไม่ถูกสิ่งภายนอกเข้ามาโยกคลอนซึ่งกรณีพึงสังเกตว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแก่สามัญชนทั่วไปแม้พระพุทธเจ้าเองในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ปะทะกับเรื่องเหล่านี้เป็นอันมากตอนเสด็จออกมหาพิเนศกรมคือออกผนวดก็มีมารมาขัดขวางล่อด้วยตำแหน่งพระเจ้าจักรพรรดิราชว่าพระโพธิสัตว์จะได้ภายใน7วันถ้าว่ากลับไปแต่ท่านก็ไม่กลับแต่ก่อนที่จะตัดผมก็มีการขอร้องอ้อนวอนเจ้านายชนะในการแสดงความเศร้าโศกเสียใจของมากกันตะกะแต่พระองค์ก็ไม่หวั่นไหวแต่เมื่อพบพระเจ้าพิมพิสารล่อด้วยราชสมบัติถึงครึ่งหนึ่งพร้อมด้วยตำแหน่งกษัตริย์แต่พระองค์ก็ไม่สนพระทัยนี้แสดงให้เห็นว่าอธิฐานะนั้นจะมีความมั่นคงจะมีการล่อหรือการยั่วยวนหรือการยั่วยุจากภายนอกก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นที่จริงแกก็เป็นอย่างที่แกเป็นปัญหาสำคัญอยู่ที่ใจคนไม่ได้อยู่ที่สิ่งข้างนอกนั้นถ้าใจคนไม่อ่อนไหวสิ่งข้างนอกมันก็ไม่มีอิทธิพลอำนาจอะไรซึ่งบางครั้งที่ท่านพูดในลักษณะลึกซึ้งที่ท่านบอกว่าใบไม้ไม่ได้ไหวแต่ใจมันไหวซึ่งแสดงเห็นว่าสิ่งภายนอกแกก็เป็นของแกตามธรรมชาติธรรมดาอาจจะก่อให้เกิดความโกรธความรักความชังความเมตตากรุณาก็ได้ในวัตถุเดียวกันแต่ว่าใจที่กำหนดวัตถุนั้นแตกต่างกันดังนั้นถ้าบุคคลรักษาสัจจะเอาไว้อธิษฐานใจว่าจะกระทำอะไรก็ตามยกตัวอย่างเช่นว่าพระอธิษฐานเข้าพรรษาก็ต้องอยู่ให้ได้จริงๆไม่จะทำเพียงรูปแบบพิธีกรรมพอผ่านไปวันหนึ่งแล้วต่อจากนั้นก็ไปเที่ยวเตะตามสบายแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้ามีมาตรการที่จะจัดการกับบุคคลเหล่านี้ที่ว่าการเที่ยวไปค้างคืนในที่ต่างๆโดยเหตุไม่บังควรนั้นก็ปรับอบัติเรื่อยไปเพื่อเกิดความสำนึกรู้สึกกระดากอายและมีความสำรวมระวังในโอกาสต่อไปแต่การอธิษฐานบางอย่างนั้นเป็นการอธิษฐานด้วยใจของบุคคลเองไม่มีสักขีพยานไม่มีคนอื่นร่วมรับรู้ถ้าในกรณีนี้จิตใจของบุคคลจะต้องมั่นคงมากขึ้นเพราะทำไมอย่างนั้นแล้วจะหลอกตัวเองได้ท ท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะตามปกติแล้วในชีวิตของบุคคลนั้นคนที่หลอกเราได้มากที่สุดก็คือเราเองไม่ได้มีคนมาจากข้างนอกเขาหลอกลวงอะไรแล้วหลอกตัวเองได้ทุกๆวันตั้งหลายครั้งแต่เป็นการหลอกที่ไม่รู้สึกตัวเพราะคนเราข้าวข้างตัวอยู่แล้วก็เห็นแก่ตัวอยู่แล้วก็เรียกว่าพูดเองก็เองเช่นจะตั้งใจว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในเวลานั้นเวลานี้พอถึงคราวจะทำบอกไม่เป็นไรค่อยทำมันหลังก็ได้ใจก็ว่าตกลงไม่ต้องกระทำแล้วก็เรียบร้อยในสุดงานเหล่านั้นก็ไม่กระทำดังนั้นธรรมะเหล่านี้จึงจำเป็นจะต้องอาศัยความมั่นคงทางใจเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเองนั้นก็ไม่มีสักขีพยานในการอธิษฐานพระทัยแต่พระองค์อธิษฐานพระทัยของพระองค์เองตั้งใจว่าจะทำสิ่งนั้นแล้วทำไม่ได้จริงๆอุปสรรคขวางน้ำอันตรายที่มาขัดขวางไม่ให้ทำสิ่งนั้นหรือไม่ให้ไปสู่เป้าหมายที่ทรงต้องการก็จะต่อสู้อุปสรรคอันตรายเหล่านั้นและบางครั้งแม้จะมาในรูปของความยั่วยวนคืออุปสรรคที่มาขัดขวางถ้ามาในรูปของความยั่วยวนนั้นเราจะรู้สึกว่าได้ใจของบุคคลอาจจะคล้อยไหวตามได้ง่ายแต่ถ้ามาในลักษณะยั่วยุคือให้โกรธนั้นเราจะเห็นว่าเรารู้สึกสูญเสียตามปกติใจคนจะไหวไปทางได้มากกว่าทางเสียดังนั้นเวลาเขาทำลายตบะพรหมจรรย์เรื่องใหญ่ๆให้ลองสังเกตว่าเขาไม่ใช้สายโทสะแต่เขาจะใช้สายโลภะใช้กิเลสสายโลภะส่งคนมายั่วยวนด้วยวิธีการต่างๆเพื่อเคลือบเคลิ้มหลงไหลไปตามอำนาจของสิ่งที่ยั่วยวนและใจคนนั้นมีความอยากได้เป็นพื้นด้วยอำนาจของตัณหาอยู่แล้วเมื่อนำสิ่งมายั่วยวนมาล่อให้เกิดอยากได้มันก็ได้แรงบวกสองฝ่ายคือบวกจากข้างในจากทั้งภายในและภายนอกใจมันก็ไหวตามไปได้จากตัวอย่างของพระโพธิสัตว์ที่กล่าวมาแล้วเพิ่งสังเกตว่าเป็นเรื่องยั่วยวนทั้งหมดยั่วยวนด้วยตำแหน่งพระเจ้าจักรพรรดิยั่วยวนด้วยตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินยั่วยวนด้วยอำนาจวาสนาต่างๆซึ่งเป็นโลกธรรมแต่พระโพธิสัตว์ท่านไม่ไหวการที่พระโพธิสัตว์ไม่อ่อนไหวไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่อ่อนไหวคนส่วนใหญ่นั้นจะอ่อนไหวคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่อ่อนไหวไปตามอำนาจของสิ่งที่มาชุ่มชวนดังนั้นเมื่อปรารถนาที่จะเดินตามรอยบาทของพระพุทธเจ้าจริงๆก็ต้องมีสัจจะในลักษณะเป็นสัจจาธิฐานเมื่อตั้งใจตัดสินใจหลังจากได้ผ่านการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาบาโดยถูกต้องแล้วว่าจะกระทำอย่างไรจะประพฤติอย่างไรก็ต้องประพฤติกระทำให้ได้จริงๆเราจะเหนื่อยยากลำบากอย่างไรก็ตามจะไม่ท้อถอยจะไม่หวาดหวั่นจะไม่ขำเกรงต่ออุปสรรคอันตรายหรือความเหนื่อยยากลำบากนั้นประการต่อไปทรงใช้คำว่าจากะมนุบรูเหยะให้เพิ่มพูนจาคะคือความเสียสละขึ้นภายในจิตแต่ความเสียสละในที่นี้ไม่ได้เน้นไปที่เรื่องสละวัตถุสิ่งของแต่เน้นไปที่การใช้ปัญญาวิเคราะห์ลักษณะทางอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นและดูอารมณ์เหล่านั้นให้ชัดว่าเป็นข้าศึกต่อใจไหมหรือเกื้อกูลต่อใจถ้าเป็นข้าศึกต่อใจต้องสละให้ได้แต่ทำไมต้องใช้ปัญญาและใช้สัจจะใช้จาคะก็เพราะว่ากิเลสมานที่เกิดขึ้นภายในใจนั้นแกจะไม่เกิดขึ้นในรูปของศัตรูแต่จะเกิดขึ้นในรูปมิตรแสดงความเมตตาความเอ็นดูความเอื้ออาทรต่อบุคคลมุ่งดีปรารถนาดีสาบร้ายด้วยน้ำผึ้งใกล้ๆกับยาพิษที่เจือน้ำผึ้งแต่ข้างนอกมันเป็นน้ำผึ้งซึ่งมีรสหวานแต่ถ้าเราเพลินต่อรสหวานของน้ำผึ้งเหล่านั้นถึงจุดหนึ่งก็จะเจอยาพิษแล้วก็ตายทุกมารที่ปรากฏภายในจิตก็จะเป็นเช่นเดียวกันจะแสดงอาการทนุถนอมผงใจเราเช่นเราอธิษฐานจะนั่งกรรมฐานสัก20 นาทีนั่งไปได้สัก5 นาทีมารก็จะมากระซิบใจพอจะนั่งไปทำไรปวดทั้งหดทั้งแข็งเปล่าเหนื่อยยากเปล่านี่เวลาก็ดึกแล้วเมื่อวานก็ทำงานเมื่อ เช้านี้ก็ทำงานมาหนักควรจะได้พักผ่อนหลับนอนพรุ่งนี้จะได้ทำงานต่อไปสุขภาพพลานามัยก็จะเข้มแข็งแต่ถ้าเราต่อสู้แกได้แกก็จะมาในรูปใหม่จะมาในรูปว่าจะนั่งกรรมฐานก็ไม่เป็นไรแต่เราก็นั่งสามารถที่จะนอนกรรมฐานก็ได้ก็นอนกรรมฐานเถอะหลังก็จะไม่ปวดเมื่อยกรรมฐานเราก็ได้ทำแต่ถ้าเราอ่อนไหวเราก็นอนถ้าไม่อ่อนไหวเราก็นั่งต่อแต่ถ้านอนก็อาจจะทำไปได้สักช่วงหนึ่งแล้วก็หลับไปเลยไอ้เวลาที่ฐานไว้ก็ทำไม่ได้เพราะว่าหลับไปเสียก่อนนี่เป็นการแสดงเห็นว่ามานั้นจะมาในรูปของมิตรดังนั้นท่านจึงสอนให้สละสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อเจตจำนงในการจะกระทำความดีของตนซึ่งหมายความว่าไม่ใช่สละหมดแต่วิเคราะห์เฉพาะสิ่งที่เป็นข้าศึกตรวจสอบในส่วนที่เป็นข้าศึกเป็นอันตรายเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อเจตจำนงในการกระทำความดีของตนคือมีข้อแม้เฉพาะต่อเจตจำนงในการทำความดีไม่ใช่ว่าไปสละแม้แต่สิ่งที่ขัดขวางต่อการกระทำความชั่วเพราะสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการกระทำความชั่วนั้นเป็นกุศลธรรมห้ามปรามสกัดกั้นบุคคลเอาไว้จากความชั่วอาจจะเป็นสติสัมปชัญญะอาจจะเป็นหิริโอตตัปปะอาจจะเป็นปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบเป็นต้นดังนั้นท่านจึงเน้นในความหมายของถ้อยคำเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนวจาคะคือการสละสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อเจตจำนงในการกระทำความดีของบุคคลของบุคคลที่การสละนั้นไม่ใช่เกิดไปได้ง่ายเพราะอะไรเพราะกิเลสนั้นก็อยู่กับจิตมานานจิตจึงอุปมาเหมือนปลาที่อยู่ที่เกิดเจริญเติบโตเพลิดเพลินเยื่อใจอาลัยอยู่ในน้ำดังนั้นจิตแล้วก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ก็มีความกำหนัดเพลิดเพลินเยื่อใจอาลัยอยู่ในกามคุณเหมือนกับปลาที่เพลิดเพลินอาลัยอยู่ในน้ำแม้จะตั้งใจเสียสละแต่แกจะย้อนกลับมาย้อนกลับมาในคราวนี้ไม่ได้กลับมาในรูปมิตรธรรมดาแต่เรียกร้องความเมตตาความสงสารด้วยดังนั้นจึงมีข้าศึกสองรูปแต่ปรากฏในรูปมิตรทั้งหมดรูปหนึ่งเป็นรูปของความมุ่งดีปรารถนาดีต่อเรารูปที่สองก็ขอให้เกิดความกรุณาสงสารต่อบุคคลอื่นที่นอกไปจากเราจิตใจก็อาจจะหวั่นไหวได้ง่ายเพราะจริงๆแล้วแกมาในรูปมิตรซึ่งลักษณะเหล่านี้คุณสังเกตว่าคล้ายๆกับบางครั้งเนี่ยเขาก็มามุ่งผลประโยชน์จากเราคือมุ่งที่จะให้เราเอาเหยื่อมาล่อเราเพื่อต้องการผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากเราแต่เมื่อก่อนเขาก็ให้ก่อนแต่บางทีก็ไม่ให้ที่เราไปให้ที่ลูกเราไปให้ที่พ่อแม่เราแต่เอาพ่อแม่เอาลูกนั้นเป็นสื่อเพื่อเข้ามาหาเราแล้วก็หาประโยชน์จากเราต่อไปนั้นที่จริงแล้วก็คือความเคลื่อนไหวของกิเลสที่เป็นรูปธรรมแล้วมีความเคลื่อนไหวขึ้นแสดงปฏิกิริยาต่อจิตของบุคคลที่มุ่งผลประโยชน์จากคนที่ตนต้องการทำลายหรือคนที่ตนต้องการขัดขวางนั่นเองดังนั้นจึงทรงสอนว่าสันติเมวะสุสิกขยะพึงศึกษาทางสงบให้ได้แม้แกจะปรากฏในรูปลักษณ์อย่างไรก็ตามให้พยายามหาทางสงบความคิดเหล่านั้นให้ได้ถ้าเห็นว่าไม่ไหวแกจะมาในรูปแบบต่างๆมากเกินไปเราไม่พอที่จะวินิจฉัยแยกแยะให้เห็นชัดเจนว่าเป็นข้าศึกหรือเป็นมิตรกันแน่เพราะแกก็มาในรูปมิตรก็มาในรูปมิตรถ้าก็สอนให้จิตกำหนดลึกอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานหรือกำหนดระลึกอยู่ที่นิพพานเป็นอารมณ์ที่ท่านเรียกว่าอุปสมานุสติในอนุสติทั้ง10ประการนั้นให้จิตเป็นเหนียวนึกถึงคุณลักษณะของนิพพานที่มีความสงบมีความสว่างมีความเยือกเย็นมีความโปร่งเบาสบายมีความสุขมีความว่างจากตนและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนเพื่อใจของบุคคลมุ่งมั่นที่จะสัมผัสคุณธรรมเหล่านั้นไม่สนใจไม่บวแวกับอารมณ์ที่มากระแทกกับท่านอารมณ์ก็กรรมฐานแต่ละข้อ เป็นการทำจิตของบุคคลให้สงบจากอารมณ์ที่เป็นข้าศึกไม่ว่าจะมาในรูปมิตรหรือรูปที่เป็นศัตรูก็ตามและเมื่อทำได้เช่นนี้ปริมาณของธรรมแต่ละข้อก็จะเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันสนับสนุนกันโดยมีปัญญาเป็นหลักในการนำเป็นหลักในการอธิษฐานใจในการตั้งใจเป็นหลักในการวิเคราะห์ตัดสินอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นว่าถ้าเป็นข้าศึกก็ขจัดไปถ้าไม่เป็นข้าศึกก็รักษาไว้และเป็นหลักในการจะหาอุบายวิธีที่จะทำใจของตนให้สงบจากอารมณ์เครื่องสมองใจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นอันมากถึง40วิธีดังที่ทราบกันธรรมะทั้ง4ประการนี้เป็นอุปการธรรมอย่างสำคัญในการบำเพ็ญความดีของบุคคลทั้งหลายผู้มุ่งความเจริญก้าวหน้าความสุขความสงบในชีวิตของตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป